Ondřej Kundra, novinář Respektu, dalo by se říci kmenový, protože už téměř 20 let. A také spisovatel s nominací na cenu Magnesia Litera a letošní spolulaureát ceny Ferdinanda Peroutky. Budeme mluvit o jeho zatím poslední knize, na jejímž zpočátku byla jedna sugestivní fotografie, a taky o jeho práci novináře, který mapuje stopy cizích špionů u nás. K poslechu hovorů tady na Českém rozhlase Plus zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Ondřej Kundra ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, když jsem si četl váš životopis a vaši bibliografii, tak mě napadla jediná otázka. Jak napsat bezpečně knihu o cizích špionech bez toho, abyste riskoval, že dopadnete třeba jako Skripal?
Já si myslím, že tady v České republice nejsme vystaveni takovým rizikům, a to ani jako novináři, jak naznačujete v případě Sergeje Skripala v Británii, tedy žijícího bývalého ruského špiona, kterého se tam ruská vojenská rozvědka GRU pokusila otrávit. Bývalí špioni, jak vidno, jsou tedy ještě ve větších rizicích. Já si myslím, že v případě tedy Ruské federace nebo Číny a dalších zemí, o které se zajímám, o jejich nelegální aktivity, tak to, co je opravdu zajímá, jsou zdroje mých informací nebo zdroje informací novinářů, kteří o něj píší, ne my samotní.
To znamená, že nehrozí, že byste zveřejnil něco, co by se jim nelíbilo?
To nepochybně jsem zveřejnil jako celou řadu věcí, která se jim nelíbila. Oni taky dvakrát o medializaci nějakých negativních jevů, které jsou spojeni s nimi, nestojí, jako například zveřejňování informací, co tady dělají za nekalé rejdy jejich tajné služby. Ale jak říkám, myslím si, že spíše zajímá, kdo nám to říká, jak se k těm informacím dostáváme, jaké dokumenty k tomu máme.
Takže si říkají, ať tráva vané, ať si Kundra píše?
Co si opravdu říkají, to nevím, protože jim do hlavy samozřejmě nevidím. Nedělám si iluze, že by, protože se tomuhle tomu tématu působení Ruské federace na českém území a v Evropské unii zabývám dlouhodobě, kontinuálně, napsal jsem o tom jednu knihu, hodně často o tom píšu a mluvím, tak si nedělám iluze, že by se o mě nějakým způsobem jako nezajímali, nemonitorovali by nějakým způsobem neveřejným moji činnost, ale jak říkám, necítím se úplně jako bezprostředně ohrožený. Samozřejmě nikdy nemůžete úplně přesně vědět, co se stane v budoucnosti.
Když jsme na začátku mluvili o bývalém dvojitém agentovi Skripalovi, tak vy ve svém portfoliu odhalení máte právě i to, proč vlastně pravděpodobně došlo k jeho otrávení. Můžete to teď posluchačům interpretovat?
Bezpečně tohle to neví zatím ještě nikdo, teď myslím novináři nebo nějaké veřejné zdroje, možná to ví britské tajné služby nebo Scotland Yard, který to vyšetřoval, hodně se o tom spekuluje. Já jsem zjistil minulý rok, že Sergej Skripal po tom, co byl vyměněn do Velké Británie v roce 2010, tak žil takový život po životě, který nebyl jenom životem spokojeným důchodce v menším britském, mimochodem velmi krásném středověkém městě Salisbury, ale že vedle toho byl i poměrně aktivní. Po tom, co předal informace po té výměně britským tajným službám, tak britské tajné služby ho poskytovaly v uvozovkách jako zdroj informací svým spojencům. Sergej Skripal byl v České republice, ale byl také ve Spojených státech, v Estonsku, v některých dalších zemích. No a tam upozorňoval, jak působí ruská špionážní síť ruské rozvědky GRU, upozorňoval na konkrétní špiony, na jejich aktivity, čili těm západním spojeneckým službám pomáhal tyhle ty lidi odhalovat. Tohle je jedno z možných vysvětlení, proč nakonec Rusové přistoupili k tomu, nebo administrativa prezidenta Putina v té bezpečnostní části vojenské rozvědky GRU, že mu něco udělají, ale zcela jistě to ještě jako jisté není.
A to je jisté, že zatím stojí tady Kreml za otravou Skripalových?
No, myslím si, že v tuhle tu chvíli je bezpečně jisté, že se na té otravě podíleli 2+1 agent GRU, dva, kteří byli přímo zapojeni do té akce v Salisbury, když mu tedy panu Skripalovi tam dávali paralytickou látku novičok, kterou byl otráven na kliku jeho domu. On se jí dotknul té kliky a ten jed přešel na něj a i na jeho dceru, která tam byla s ním v té době. Plus jeden další muž, který tu operaci nějakým způsobem dozoroval, zároveň měl fungovat jako nějaký záložní agent. je evidentní, že oni si to nevymysleli sami ze své hlavy. Tohle je velmi citlivá operace, takže musela být minimálně schválena na úrovni vedení ruských tajných služeb, a to jak vedení GRU, tak i nějaké koordinační vedení ruských tajných služeb, které působí pod administrativou ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zda o tom byl dopředu informovaný sám Vladimír Putin, to v tuhle tu chvíli nevíme.
Mimochodem ještě stále platí, že ruské tajné služby nemají nad sebou jinou demokratickou kontrolu, než je Kreml?
Ano, já bych to takhle formuloval. Minimálně FSB, pro GRU to platí také, rozvědka SVR, ono pak ta celá řada menších služeb tam funguje, je to hodně jako diverzifikované, ale skutečně jako to klíčové rozhodování má Kreml, který určuje, kdo obsadí ty klíčové posty ve vedení, a žádná parlamentní kontrola, jakou mají třeba české tajné služby prostřednictvím volených delegátů, které volí tedy jako lidé v pravidelných volbách, tak ta v Ruské federaci nefunguje.
Přibližte nám trošku, já se teď zahraji tedy na ruského špiona, protože mě také zajímá, odkud máte své informace. Jak se schánějí takové informace o špionech, kteří mají v hledáčku především ekonomické cíle České republiky? Těžko přijdete na recepci velké firmy se státní účastí a řeknete, já tady budu teď hledat stopy ruské špionáže.
Schání se samozřejmě obtížně, já přece jenom tu práci už dělám poměrně dlouhou dobu, takže mám nějaké kontakty vybudované, snažím se mimochodem stále rozšiřovat moji síť kontaktů, ať už tady v České republice nebo mezinárodně, a to nejenom v zemích Evropské unie. Tak tohle je částečná odpověď na tu vaši otázku, část těch informací samozřejmě je od nějakých zdrojů, které nemohu identifikovat, zná je můj šéfredaktor v těch citlivých případech, o kterých píšu. Některé o těch zdrojích se dál samozřejmě mluvit jako nedá, protože jim člověk musí zaručovat bezpečnost. Potom jsou to otevřené zdroje informací, mezinárodní investigativní tým, který se jmenuje Bellingcat, který je složený z investigativních novinářů napříč celým světem, ukázal celkem plasticky, že z veřejných zdrojů informací lze vytáhnout lecos. Ono se jim podařilo například dohledat, jaký systém byl zapojený do sestřelení toho letadla MH17 nad Ukrajinou. Zjistili, že do toho vlastně byly zapojeny ruští vojáci, jakým systémem to letadlo bylo sestřeleno, odkud ta střela byla přivezena. Později zjistili, kdo byli ti dva útočníci na Sergeje Skripala, odhalili jejich pravou identitu. Já jsem se pak s Bellingcatem podílel na odhalení pravé identity toho třetího útočníka. A řada těch informací byla vytáhnuta z veřejných zdrojů, z různých databází, do kterých si při větší šikovnosti a velké trpělivosti můžete dostat.
Jezdíte do Ruska?
Ne. Byl jsem tam před mnoha lety a myslím si, že to tady se vracím možná na začátek toho, co jste se ptal, že tohle to není pro mě úplně bezpečné. Nemyslím si, že by mě tam něco bezprostředně hrozilo, ale myslím si, že bych tam mohl být vystaven nějaké konspiraci, že by třeba u mě našli v kufru bílý prášek nebo něco podobného, a to by mohlo sloužit k mojí diskreditaci. Bylo mi doporučeno, ať tam nejezdím.
Tak ostatně takových případů v Rusku je více. Naposledy to byl čečenský aktivista, kterému také shodou okolností našli nějaký prášek. Jak motivujete své zdroje? Protože říkáte, že tady samozřejmě nemůžete identifikovat, zná je váš šéfredaktor, ale z jakého popudu oni vám ty informace poskytují?
Těch motivací může být řada. Jednak samozřejmě je to nějaká kredibilita, řekněme důvěryhodnost, kterou vzhledem k tomu, že tu práci, a to má každý novinář, který se věnuje nějakému oboru delší dobu, tak zosobňuje, protože se mu do té doby podařilo něco třeba dokázat, protože ti lidé ví, že nepodrazí, že mu můžou nějakým způsobem důvěřovat. Já samozřejmě bych tady chtěl zdůraznit, že nejsem prodlouženou rukou policie, tajných služeb, lidí z bezpečnostních institucí, instituci, já si ty věci samozřejmě ověřuji, nemám jeden zdroj informací a vždycky přemýšlím celkem do hloubky o té motivaci. Další důvod, takže oni vám důvěřují, tak některé informace vám mohou říkat. Pak další motivace může být ta, že prostě část lidí v téhleté společnosti cítí, že Česká republika je bezpečnostně ohrožena působením Ruské federace, Číny a některých dalších zemí, že kdyby jsme vypadli z Evropské unie nebo Severoatlantické aliance, tak nemáme pozitivní alternativu k těmto institucím, o kterých jsem mluvil, respektive ta alternativa je přepadnutí na východ. A to ve všech sférách života člověka, a to ze mě nemluví žádná ideologie, ať už se podíváte školství, zdravotnictví, právní stát, tak prostě...
Promiňte, to myslíte, že bychom tady udělali takové krymské referendum?
Může to mít různou podobu, může tady být vypsaný jednou či později Brexit. Tak
těch tomu já rozumím. Teď jsme ohroženi tím, že bychom třeba tady udělali ten Czechzit, nechci nic předjímat, ale byli bychom tou vyvázanou republikou, byli bychom mimo Evropskou unii, případně i mimo struktury Severoatlantické aliance. A vy říkáte, že není jiná alternativa, než potom ta východní, zcela východní orientace. Tak jak si to představit? Kam až by ta východizace došla?
Byli bychom aspoň první roky v nějakém mocenském váku a my nemáme prostě zkušenost zemí, jako je Švýcarsko, které je dlouhodobě nezávislé a funguje způsobem, jako funguje, postavený na nějaké veřejné demokracii a konec konců je dále od hranic třeba Ruské federace, takže to vákuum si myslím, že by se projevovalo tak, že tyhle ty země, jako je Rusko, by tady začaly získávat více veřejných zakázek, citlivých, důležitých, jako je třeba rozšíření jaderné elektrárny Dukovany, měly by větší vliv na politiku tím, že Evropská unie by netlačila, protože by jsme nebyli její součástí, na nějaký právní rámec, v jakém funguje tahle ta země, když dochází k jeho porušování, což můžeme vidět v případě Polska nebo Maďarska v justici, tak prostě Evropská unie, což jsme my, také my, si je schopna vymoct nějakou nápravu, byť částečnou, a to ty země nepochybně kultivuje. Takže to vypadnutí by se neslo v duchu, že tenhle ten tlak by nebyl a byl by ten opačný tlak, což je snaha získat tady nějakou mocenskou převahu, která by byla spojena s těmi nižšími standardy života. Ale já jsem tohle to uváděl, protože jsem vám na tom chtěl říct, že to je druhá motivace, jako nebo další motivace těch lidí, proč vám poskytují informace, že část lidí si uvědomuje tahle ta rizika a jsou motivováni tím, aby k tomu nedošlo, tak o tom mluví a poskytují třeba nějaké informace, které tohleto mohou lépe osvětlovat. Když se podíváte třeba do Estonska, estonské bezpečnostní složky velmi otevřeně informují svoji veřejnost, aby si uvědomovala ta rizika.
Na druhou stranu, i když je, jak říkáte, Česko prošpikováno ruskými špiony, neznamená to zatím rozhodně, že jsme zcela v ruském vlivu, protože, nebo nejsme tak ve velkém vlivu, jak bychom si možná mohli myslet z vašich slov. Třeba případ Jevgenia Nikulina, ruského hackera, který nebyl vydán do Ruska, ale právě i trošku natruc Rusku do Spojených států.
Já s tím naprosto souhlasím a myslím si, že ten nějaký zápas nebo boj o povahu téhleté demokracie, ve které žijeme, je stále velmi jako otevřený. Je tady nepochybně celá řada lidí, která chce, abychom byli dále součástí svobodného světa, a na úrovni vlády jsou a byla přijímána konkrétní rozhodnutí, která tohleto naplňují. Vydání Nikulina do Ameriky je jeden z případů, byť prezident Zeman chtěl, aby byl vydán do Ruské federace, bavil se o tom dokonce s prezidentem Putinem a ministrem zahraničím Lavrovem, tak tohle jeho přání nebylo naplněno. Když jsme mluvili o Sergeji Skripalovi, Babišova vláda se jako akt spojenecké podpory Velké Británie rozhodla, že se připojí k zemím, které vypověděly ruské špiony, konkrétně 3 z ruské ambasády v Praze. Tajné služby popřely, že by se tady vyráběl novičok, a můžeme se o tom bavit jako dále. Těch konkrétních rozhodnutí, která nás drží na západě, je tady nepochybně jako více a ta věc je otevřená do budoucnosti.
Jenom ještě bleskově, vy naznačujete, že ruská mafie a ruské tajné služby prorůstají vzájemně. Nejsme tady více ohroženi ruskou mafií než ruskými tajnými službami?
Tohle se hrozně těžko měří. Fakt je, že s nástupem Vladimíra Putina k moci ruské tajné služby se dostávají jako na nějaký mocenský vrch. Dostali se přímo do Kremlu s osobněním právě osobou Vladimíra Putina, bývalého dlouholetého příslušníka KGB.
Tak jako za FSB. Andropova.
Přesně tak. A to všechny ruské tajné služby, především FSB, kterou má Putin oblíbenou, tak posunulo výše v té mocenské hierarchii. Prezident Jelcin, který byl před Putinem, měl z KGB obavu, měl obavu z ruských tajných služeb, on KGB rozdělil a to je rozechvělo, proto nějaký čas minimálně třeba na našem území ruská mafie měla navrch, protože tajné služby nevěděly, co přesně s nimi bude. Putinem se to mění.
Říká můj dnešní host v hovorech Ondřej Kundra, takto spisovatel a novinář.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pane Kundro, teď tento týden v pátek se chystá premiéra radioknihy na Českém rozhlase Plus, půl hodiny před půlnocí od pátku. Budeme číst z vaší knihy, která se jmenuje Vendulka. Útěk za svobodou, je i ten podtitul tam správně.
Ano, a ten je velmi důležitý.
Ono to na začátku byla fotografie, poměrně slavná fotografie, také slavného československého fotografa, kde sedí rodina, která evidentně se chystá k cestě. Dívka v popředí, která má osvícenou tvář, je tak trochu zasmušila a přitom se trochu jaksi usmívá, hledí kam si dodáli a všechno by bylo jakž takž v pořádku, kdyby neměli ty tři na sobě Davidovu, tedy židovskou hvězdu a kdyby se nechystali na cestu do koncentračního tábora. A to je fotografie, to je příběh Vendulky, který vás natolik zaujal, že jste se rozhodl, že ji nejen najdete, ale také o ní napíšete knihu. A to se stalo.
Stalo se to, já když jsem tu fotku poprvé viděl, tak na mě velmi silně emocionálně zapůsobila. Dostala se ke mně knížka, která byla v knihovně mé ženy, fotografická knížka právě fotografa Jana Lukase, mimochodem skvělého fotografa, kterého se komunisté snažili zašlapat do země a pokud možno, aby se na něj zapomnělo, protože on odsud pak v 60. letech emigroval. Výborný fotoreportér a on právě vyfotil rodinu Vendulky a tu slavnou fotografii samotné Vendulky a ta fotografie mnou jakoby otřásla emocionálně a vlastně od první chvíli, kdy jsem ji viděl, tak jsem měl hroznou jako chuť zjistit, co se stalo potom, co byla zmáčnutá spoušť.
Ono to je natolik emocionální, že tuto fotografii použilo také americké muzeum holokaustu. A to vlastně byl takový další impuls k tomu, abyste zesílil svoji snahu napsat tuto knihu.
Já ve chvíli, kdy to muzeum holokaustu ve Washingtonu vlastně ukázalo, tak jsem to nevěděl, protože v té době jsem tu fotografii ještě neznal a to jsem se dozvěděl, až když jsem na tom začal pracovat. Já jsem to nejdřív dělal jako novinový článek do Respektu. Trvalo to tedy velmi dlouho, než ten článek vůbec vyšel. Tak tohle, co zmiňujete, stejně tak, že ta fotografie je v Izraeli, v Yad Vashem a na dalších jako významných místech spojených s touhletou hroznou událostí moderních dějin, tak mě spíš jako dodávalo přesvědčení, že jsem se vydal po něčem, co je opravdu důležité.
Dlouho paní Vendulka, tedy Wendy Old, dnes se zdráhala vám svůj příběh vyprávět, až se něco zlomilo. Co to bylo?
No, byla to kombinace asi mé novinářské drzosti a plynutí času. Kdybych to vysvětlil ve zkratce, já jsem jí 5 let přesvědčoval po té, co jsem jí našel ve Spojených státech, aby se se mnou povídala. Ona nechtěla, měla jednoduchý argument, že fotografie je natolik emocionálně silná, že není potřeba jí rozmělňovat ještě slovy, což je naprosto jako pravdivý argument. Patřila k těm, kteří nechtěli o té minulosti mluvit, hodně přeživších to má podobně. Já jsem nicméně chtěl velmi ten příběh jako popsat, tak jsem se jí ozýval pravidelně, ona vždycky mě odmítala, no a pak jednou jsem jel na stipendijní pobyt do Spojených států a shodou okolností jsem 3 dny trávil ve městě, kde ona žila. A to, když jsem viděl v tom programu, tak jsem si říkal, tohle to je možná poslední šance, jak to ještě zkusit. Poprvé po těch mnoha letech jsem jí neřekl, že ji budu znovu kontaktovat. Přišel jsem k ní domů a říkal jsem si dopředu, že mě buď vyhodí, anebo prostě se mnou bude mluvit a tady je ten, tak to je ta novinářská drzost a zasáhnout do téhleté intimní sféry takovýmhle způsobem a to plynutí času spočívá v tom, že mezi tím Vendulka již hodně zestárla a myslím si, že si uvědomovala nebo cítila, že když o tom příběhu nebude vyprávět, tak s ní jednou zmizí on a vlastně velká část jako identity její rodiny.
Ono to je trochu paradoxní, ale současně přirozené. Když jsem mluvil s veterány druhé světové války z té strany fašistického, nacistického Německa, když jsem mluvil také s oběťmi holokaustu, tak ti lidé z jedné i z druhé strany nemluvili o svých zážitcích z druhé světové války, protože se styděli. Ti první víme proč, druzí, protože se styděli před svými dětmi. A přirozeně přicházela potom doba, kdy přesně tak uvažovali jako paní Old, že je potřeba ten příběh posunout dál. Vy ho posouváte v té knize. Jak kniha působí na čtenáře?
Tak to musí říct samotní čtenáři a čtenářky. Ono od vydání té knihy uplynula relativně krátká doba. Na trh vlastně byla uvedena v polovině předminulého týdne. Nějaký svůj křest měla minulý týden, takže je to stále ještě jako pár dní. Zatím dostávám hodně pozitivní reakce, tak uvidím, jak to bude v těch dalších týdnech a měsících. Jsem zvědavý, jestli se tomu třeba někdo bude věnovat recenzně, tak jsem zvědavý, co si o tom bude myslet.
Já jsem jednu recenzi četl a byla výborná v Hospodářských novinách, takže doporučuji od Adama Černého, předsedy syndikátu novinářského. Co všechno vám ta kniha dala a co vám vzala?
No dala mi... Bylo to velké splnění jednoho velkého snu, který jsem měl, prostě ten příběh mít, popsat ho. Nebyl to jenom můj čistě nějaký sobecký novinářský zájem, protože jsem říkal, že to je hodně intimní příběh. V těch širších souvislostech si myslím, že třeba ta kniha může přispět k tomu, že se tady o tom tématu zase víc bude mluvit. Ale ona, ta kniha, není jenom o samotném holokaustu, ona je vlastně z velké části o velkém přátelství dvou lidí, to byla právě Vendulka a fotograf Jan Lukas, kteří si vzájemně pomáhali, stáli při sobě. Jan Lukas jí poslal svetr, když byla v koncentráku, ten jí při útěku zachránil život, protože byla velká zima. Když se Janu Lukasovi podařilo utéct do Spojených států se svojí rodinou v 60. letech, tak Vendulka se zase starala o jeho nejmladší dceru během letních prázdnin, takže ty příběhy do sebe zapadaly. Tak je to vlastně příběh nějaké velké radosti ze života. To mi to dalo vlastně jako hlouběji si uvědomit, že touha být svobodný je jako jedna z nejsilnějších touh, co může člověk mít, a rozhodně se vyplatí za ní jít, a minimálně na těchto dvou příbězích se ukazuje, že i když jdete vlastně velmi nebezpečnou, klopotnou cestou, tak když tu touhu máte, tak ji pak můžete dříve či později naplnit. Co mi to vzalo? Nevím, nenapadá mě teď něco, o co bych přišel, spíš vidím všechno to, čím mě to obohatilo.
Jenom jedním slovem, psal jste tu knihu v obavách, že něco podobného nebo že takové hrůzy by se mohly opakovat znovu?
Psal jsem to s přáním, abych tou knihou přispěl k tomu, aby se to neopakovalo. Vidíme, že jsem nedávno dělal rozhovor s historičkou Anne Applebaum a ona říkala, že o tom taky píše ve svých knihách, že v podstatě všechno už tady bylo, všechno už jsme prožili, včetně těch spousty jako krvavých konfliktů, na které je region, ve kterém žijeme, celkem jako bohatý, bohužel. A to nikdy nevíte, jestli se to znovu jako nějakým způsobem nevrátí. Můžeme vidět jako celou řadu nějakých neuralgických míst v Evropě, ve střední Evropě. Ano, toho se bojím, že se to může nějakým způsobem opakovat.
Říká autor knihy Vendulka, útěk za svobodou, Ondřej Kundra. Z jeho knihy budeme číst od tohoto pátku v radioknize tady na Českém rozhlase Plus. Hezký poslech nejen tohoto pořadu, ale všech ostatních vám přeje David Štáhlavský. Vám děkuji, že jste tady byl se mnou.
Děkuji.